crossing.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov Kadić. Između ostalog, danas u talasanju šta sve Brisel ocenjuje u svojim izveštajima o stanju u Srbiji. Da li uobičajeno da se pred srpskim poslanicima nađe izveštaj Evropske komisije na engleskom jeziku? Ovo je tema koja je aktuelna i danas, a sve je nekako počelo u petak. Zatim jedno od pitanja kako Unija vidi našu ekonomsku i političku stvarnost, gde smo stigli na našem dugom putu ka integracijama i zna li Evropa kuda plovi njen brod posle Brexita i izbora u Americi. Moj gosti danas će biti profesor Fakulteta političkih nauka dr. Milan Jovanović i dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Ostanite uz talasanje. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti talasanje profesor Fakulteta političkih nauka dr. Milan Jovanović. Profesore, dobar dan, hvala što ste došli. I dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Hvala i vama na odvojenom vremenu. I razgovarat ćemo danas o tome kako smo ocenjeni u izveštaju o stanju u Srbiji. Ovaj izveštaj, nažalost, je već dva puta nekako pao u senku drugih događaja. Prvo jer je objavljena na dan izbora u Americi, a zatim ga je krajem prošle nedelje zasenilo dešavanje na odboru za evrointegracije. Verujem da svi znaju, samo kratko dakle da podsjetim, ambasador Evropske unije Michael Davenport pozvan je u parlament da govori o izveštaju i onda je bio prekinut. Dve su bile zamerke poslanika koji su se našli u odboru. Jedna je što je izveštaj na engleskom jeziku, druga zbog čega ambasador Evropske unije sedi na mestu predsedavajućeg. I razne priče su se otvorile u medijima ovim povodom, no profesore, šta kaže poslovnik, šta kaže naš politički sistem, vaša ocena ovog događaja? Mislim da je i to veoma bitno reći, jer odbor zapravo neće zasedati dok se, kako se to političkim jezikom kaže, ne steknu uslovi.
Da, pa taj sam događaj, kako ste vi rekli, prekrio je suštinu, znači sadržaj izveštaja o dosadašnjim urađenim poslovima u integracionim procesima, a ja to vidim u nekoliko različitih aspekata. Prvi, jedna nepotrebna brzina i propust u zakazivanju i vođenju sednice, jer nije dobro da se pojavljuju dokumenti na engleskom jeziku, sasvim je i poslovnički i zakonski u redu da poslanici imaju pred sobom svaki akt na srpskom jeziku. Ne bi bio problem da je poslat na srpskom i na engleskom, tako da može da se upoređuje i prevod. Koliko je meni poznato, postoji obaveza i kada se usvajaju i međunarodni ugovori i sporazumi da se eventualno usvajaju u istovetnom tekstu na srpskom jeziku i na engleskom jeziku. Znači ovde jedna brzina u zakazivanju sednice otvorila je jednu proceduralnu mogućnost na koju su ukazali članovi opozicije i to je jedna stvar. Druga stvar je to što je deo opozicije to iskoristio kao i dobro fudbalskim žargonom rečeno nabačenu loptu da iznesu svoj eurofobni ili anti-EU stav, da tako kažem, i to su oni uradili. Ako je neko očekivao od predsjednika radikala Vojislava Šešelja političku korektnost prema Evropskoj uniji ili prema međunarodnoj zajednici, od čije strane je proveo 10 godina u zatvoru i borio se tamo za svoja prava da svaki akt dobije na srpskom jeziku, onda je to bila, da tako kažem, pogrešna procena. On je to iskoristio i stvorili smo jednu atmosferu koja nije ostavila dobru sliku u javnosti, ne samo zbog ponašanja prema predstavniku Evropske unije, gospodinu Davenportu. Bilo je tu i drugih proceduralnih momenata, da je on sedio na mestu predsedavajućeg. Sve je to iskorišćeno od strane opozicije i ukazano na to. I sad smo dobili takvu situaciju da je to vraćeno korak nazad i čekamo verovatno prevod tog teksta na srpski jezik, pa će se onda rasprava o sadržaju otvoriti ponovo.
I sad profesor je, gospodine Cvetićanin, govorio o neprimerenom ponašanju u jednom trenutku Srpske radikalne stranke, ali ono što smo shvatili jeste da su neke stvari jednostavno po zakonu ili nisu po zakonu. Ajde da se vratimo, nije samo Srpska radikalna stranka. Zanimljivo je i da je predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović posle rasprave koja je trajala sat i nešto pa je bila prekinuta, tražio da se prekine, ja ću citirati, sramota i ponižavanje skupštine, da sednica treba da se prekine i da se izveštaj komisije prevede na srpski jezik i naravno konstatovao da ne treba, kako je rekao, linčovati čoveka koji je došao na poziv. Znači nije ovde samo priča Srpske radikalne stranke.
Pa ja bih se složio sa profesorom da je učinjeno nekoliko proceduralnih grešaka u pripremi te sednice odbora za evropske integracije. Očigledno da ta sednica nije pripremljena temeljno, polako i da je ona na neki način pripremljena dosta brzo, užurbano, i iz toga su proizašla sva ova dešavanja. Dakle, možemo metaforično reći da je neko, verovatno nehotice, pošto bi teško bilo pretpostaviti da su neke stvari učinjene namerno, u što ne možemo ulaziti bez dovoljnih informacija od tima koji su pripremali sednicu, metaforično možemo reći da je kao u fudbalu neko podigao loptu, dao centar šut Vojislavu Šešelju i da je on kao u fudbalu, pošto je to iskusan političar koji je na našoj političkoj sceni 20 godina, četvrt veka, tako reći, skočio i poentirao.
Vi ste bili poslanik, da li biste vi to uradili? Niste bili poslanik Srpske radikalne stranke, ali da li biste se borili za ono što se zove pravilnik, odnosno zakon? Šta biste
uradili? Pa znate kako? Prvo treba da kažemo da u politici postoje različiti politički stilovi. Dakle, dok sam ja obavljao svoju dužnost u parlamentu Srbije, imao sam drugačiji politički stil nego što je politički stil Srpske radikalne stranke, ali moramo biti svesni da u našem političkom životu svako koristi ona oružja, onu retoriku koju može i onu retoriku s pomoć koje se i pozicionirao u biračkom telu i koja na kraju krajeva prija biračkom telu te opcije. Dakle, Vojislav Šešelj je potpuno prirodno, kao što je rekao profesor Jovanović, kao čovjek koji je proveo toliko dugo u zatvoru, a koji inače nije nesklon ovim reality začinima u političkom životu Srbije, iskoristio nešto što mu je neko poklonio, kao u fudbalu, neko mu je podigao loptu, ne znači da sad mi možemo da opravdamo takav način ponašanja, ali ako vi nećete da se tako nešto dešava, morate potpuno proceduralno, institucionalno, kvalitetno da organizujete sednice, jer se može očekivati da će političari od iskustva, kakav Vojislav Šešelj jeste, iskoristiti bilo kakvu pukotinu u pripremi i bilo kakvu proceduralnu začkoljicu. I konačno, to što su i neki drugi članovi odbora, pripadnici drugih partija kao liberalno-demokratske partije na neki način također kritikovali pripremu te sednice, govori da razlog za sve ovo što se desilo treba tražiti u samoj pripremi te sednice, a mi smo inače šampioni da negde gde ne bi trebalo da bude mnogo galame, frke, dešavanja i tako dalje, negde zapnemo i onda, kako bi se reklo, da onako uz pompu, bubnjeve i tako dalje. Dakle, ja stojim na stanovištu da sve što može da se odradi tiho, država, parlament, institucije i tako dalje, treba da se odradi tiho, ne opterećujući javnost i ne praveći neke reality scene.
Izgleda da javnost nije bila previše opterećena, jer kažu ne na engleskom, ali da je bilo tradicionalno ovakvo obraćanje, ali mi nismo imali opoziciju ovog tipa koja bi se bunila. E sada, sigurno da je suvišno pitanje da koje bi vama postavila, profesore, da li bi mi mogli u bilo kom britanskom, francuskom ili nekom drugom parlamentu da nastupimo sa ovih pozicija, ali pretpostavljam da nije suvišno da vi podsjetite šta se, na primjer, dešavalo sa tim prevodima na bez prevoda, odnosno materijalom na engleskom i usvajanjem zakona, na primjer, u Bugarskoj i Rumuniji, a znamo kako se oni tretiraju unutar same Evropske unije.
Da, parlamenti su tradicionalne ustanove koje insistiraju na proceduralnim stvarima i svakako da u svakom parlamentu vi ne biste mogli da idete sa dokumentima na, koji nije na jeziku matične nacije. I ima tu i od drugi simbolički stvari, gde je sedio gospodin Devenport, da li je sedio na predsedavajućem, na mestu predsedavajućeg, pa je iskorišćeno to kao da on vodi sednicu, što nije naravno tačno. Moram malo da se doteknem i njegove uloge u svemu tome. Gospodin Devenport se odazvao na poziv Skupštine, znači nije se on nametao da dođe na to mesto. Treba istaći da je čovjek pripremio izlaganje na srpskom jeziku, znači uspeo je da taj dokument predstavi poslanicima, ali njegova pozicija je zaista ambivalentna, s obzirom da je on Britanac poreklom i da je Britanija donela odluku da napusti Evropsku uniju. Ovo što su mu upućivali od strane opozicije, možda ne takvim rečnikom, ali bi mu postavljali opozicija i u drugoj državi. Što se tiče ovog ekscesa da dokument dođe na engleskom jeziku, bilo je prakse u Bugarskoj i Rumuniji u kojoj su čitave desetine zakona u brzini, u procesu harmonizacije usvajani, a da su poslanici dobijali tekst na engleskom jeziku. Pretpostavljam da će ovdje sada biti jedan dobar nauk nama, da se to nama ne desi, s obzirom da i nama prestoji proces harmonizacije i izmena niza zakona, jer to nije dobro. Nije dobro da, odnosno je nedopustivo da zakon dođe na engleskom jeziku, a nije dobro da ti zakoni i te izmene idu brzo, bez učešća velikog broja ljudi, zainteresovanih grupa, kako se ne bi dogodilo da samo formalno ispunjavamo te zakone, a da onda idemo u njihove česte izmene, noveliranja, amandmaniranja zbog niza odredbi koje su u koliziji. Znači, mora da se gleda čitava mreža pravnog sistema kako se to ne bi događalo.
I samo kratko, u drugom delu ćemo i onome što se dešava u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama posle Brexita i izbora Trumpa, no mogli smo da čujemo i gospođu Tanju Miščević, koja tvrdi suprotno od vas, profesore, da oni koji tvrde da, da Velika Britanija još uvek nije u Evropi, zapravo greše, da je reč o jednoj dugotrajnijoj proceduri, da je to ravnopravna članica koja podjednako odlučuje o onome što stoji, na primjer, u izveštaju Evropske komisije. Pa, e sada da čujemo šta je tu tačno.
Pa hajte ovako, ja bih rekao da su u pravu i Tanja Miščević i profesor Milan Jovanović. Dakle, posmatrano sa striktno legalističke strane, Velika Britanija još uvijek nije završila proces razdruživanja od Evropske unije, taj razvod čuveni posle Brexita, za koji ne znamo koliko će uzeti energije i samoj Evropskoj uniji i samoj Britaniji kao državi. S druge strane, profesor Jovanović je u pravu, jer on posmatra ovo sa stanovišta legitimiteta. Dakle, tu imamo dve perspektive. Jedno je stanovište legaliteta, gde Britanija zaista jeste još uvijek da se ne završi taj proces članica Evropske unije, međutim, posmatrano sa stanovišta legitimiteta, odnosno volje britanskih građana, mi imamo situaciju gde Britanija, britanski građani, pa samim tim i njegova ekscelencija Michael Davenport, jesu na neki način jednom nogom izvan Evropske unije i samim tim tu imamo drugu političko-diplomatsku situaciju, dakle ne samo u Evropskoj uniji, već i unutar našeg diplomatskog miljeja, jer svi akteri koji tu učestvuju imaju svoj legitimitet. Dakle, vi možete taj legitimitet da imate u punom kapacitetu, kao što imaju, da kažemo, predstavnici ovih institut tradicionalnih država, recimo ambasador Sjedinjenih Država, Ruske Federacije, Nemačke i tako dalje, gdje je neupitan status i te države i naravno predstavnika tih država tu, sa zakonske strane potpuno je neupitan status naravno njegove ekscelencije Michaela Davenporta, ali imamo ovu veoma specifičnu situaciju da je Velika Britanija istupila ili istupa ili je proces u toku iz Evropske unije.
I tako
unije.
Se donekle i sama premijerka Tereza May i ljudi oko nje zapravo ponašaju kogod čita, na primjer, britanske novine. Bez obzira na ovu drugu struju koja viče ovo nije naša demokratija, mi ne želimo Brexit.
Izvinite, ali vredi pomenuti jedan slučaj oko Brexita unutrašnje britanski. Sada su u Velikoj Britaniji samo i vode polemike oko Brexita i načina istupanja. Mi smo imali nedavno odluku sudsku koja je pokušala da odgovornost za otpočinjanje tog procesa prebaci na britanski parlament sa tezom da ukoliko se britanski parlament ne složi sa onim što su građani izabrali, odnosno glasali na referendumu, da taj proces ne treba ni otpočeti ili jednostavno rečeno da Brexit može biti zaustavljen. Dakle, mi sada nemamo samo, da kažemo, u Srbiji, ovo je bitno i veoma bitno reći, mi samo nemamo u Srbiji sada dešavanja, pa kao na nekom odboru za evropske integracije sada ustaje Vojislav Šešelj pa je izašao iz procedure. Dakle, iz procedure smo izašli kad je taj izveštaj došao na engleskom jeziku i kada je njegova ekscelencija Michael Davenport seo na mesto predsedavajućeg koje je predviđeno za predsjednicu odbora. I ovo je bitno reći. Mi sada imamo proceduralna pitanja i u samom bastionu, ako hoćete, parlamentarne demokratije Velikoj Britaniji, mi imamo proceduralna pitanja u Sjedinjenim Državama, pogotovo nakon ovih predsjedničkih izbora na kojima je pobedio Donald Trump, da vidimo da na jednoj strani imamo demonstracije, na drugoj strani imamo također jednu tranziciju vlasti koja je tradicionalna. A šta želim da kažem? Dakle, možemo dopustiti, ukoliko u zemljama koje su nesumnjivo za ugled konstituisale parlamentarnu demokratiju u Britaniji, odnosno specifičnu vrstu predsjedničke demokratije u Sjedinjenim Državama, ako i tu imamo proceduralne probleme, ako i tu imamo proceduralna, kako bi se reklo,
onda ćemo da otprilostimo našem odboru.
Dozvolite da ponekad i u Srbiji, državi koja je prethodni četvrt veka, zaista prošla svašta. Znači, to ne smemo da zaboravimo. I oni koji očekuju da mi sada imamo britanski parlamentarizam, koji više i u samoj Britaniji nije u onoj formi klasičnoj i tradicionalnoj, više ni u Sjedinjenim Državama nije u onoj formi u kojoj je bio do pre samo 5-6 godina, mislim da preteruju. Dakle, da bi otklonili ovaj problem, potrebno je jednostavno proceduralno pripremiti sva dešavanja, akte i tako dalje, i opet ponavljam, sve riješiti u tišini kao što rade ozbiljne države, a ne da svako najmanje događanje, čitanje izveštaja završi velikim fraskom, jer tako to ozbiljne države rade.
Da, i sa te ozbiljne države, evo, čuli smo da ni stručnjacima poput vas, ni u svetu baš nije jasno kude ide Evropa, a i Amerika. Ali mi da se vratimo ovom izveštaju, naš, bar tako kažu, zacrtani put jesu evrointegracije i napredak, i Evropska komisija potpuno hvali u ovom posljednjem izveštaju ekonomske reforme, pristup migrantskoj krizi i usvajanje evropskih zakona. Ali ne vidi napredak u oblasti borbe protiv korupcije. Čuli smo i pojedine predstavnike civilnog društva koji kažu da smo čak i nazadovali, a oni također učestvuju u tim evrointegracijama. Zatim konstatuju preveliki uticaj politike na pravosuđe, slobodu izražavanja, odnosno medija. I sad, profesore, znamo kako su prethodni izgledali izveštaji. Ako ovaj suficit, deficit, punjenje budžeta ostavimo po strani, gde smo mi to napredovali? Gde vidite razliku u odnosu na prethodne izveštaje?
Pa, koliko sam ja pratio prethodni izveštaj i ovaj posljednji, ovo je izveštaj koji ima najviše pozitivnog i pozitivne ocjene. Tako ga je ocenila i Evropska komisija i, da tako kažem, naša politička elita koja učestvuje u procesu evropridruživanja. Nije dobro što su ovdje proceduralni momenti napravili jednu buru u čaši vode, i ovo što je kolega Cvetićanin rekao, jednu etapu rutinsku koja nas još čeka na putu integracija, pretvorili u jedan mali politički skandal, a zasenili to da je Evropska unija odala priznanje u ovoj etapi. Znači, mi smo završili jedan deo pregovaračkog poglavlja, čekamo da otvorimo neka druga, a ovi prigovori koji se odnose na pravosuđe, odnose se u stvari na jedan set normi koje čekaju izmene Ustava i Zakona o organizaciji pravosuđa. One su usmerene prvenstveno na organizovanje visokog saveta pravosuđa, koje sada bira Skupština. Evropska unija insistira da to bude model u kome će praktično se realizovati potpuna samostalnost sudske vlasti, odnosno sudske instance će birati i najvišu sudsku instancu u okviru te vlasti. Moram odmah da kažem da komparativna iskustva ne kažu da u Evropskoj uniji imaju svi taj model. Postoje i države koje imaju model sličan našem, ali mi smo u procesu ispunjavanja toga, verovatno ćemo vagati šta ćemo prihvatiti, kako će se to rešiti. Ja lično mislim da nije nikakav problem da ispunimo tu normu. Što se tiče borbe protiv korupcije, to vam je, da tako kažem, jedan stalni proces koji će trajati. Mislim da je Evropska unija osjetljivija, s obzirom da je vrlo brzo učlanjenje Rumunije, jeli, i Bugarske, pokazalo da oni nisu uspeli da reše probleme sa korupcijom. Vidite da Bugarska dobija i sada veliki broj opomena
i zato ima jednu vrstu nadzora za razliku od ostalih
članica. Tako je, i taj nadzor znači da su im sprečeni pristup nekih fondovima i tako dalje. E, upravo to pretpostavljam s obzirom na balkanske prilike, oni su osjetljivi na to i insistiraće. Koliko sam video stavje vlade i samog premijera, nulta tolerancija prema korupciji.
Ali još nemamo epilog, na primjer, 24 privatizacije.
Pa dobro,
a pretprošli izbori su bili na krilima borbe protiv korupcije. Pa onda se tu direktno otvara i pitanje pravosuđa.
Otvara se i sve je to povezano. Znači, povezan je odnos izvršne vlasti. Smatra se da kod nas i dalje postoje sprege izvršne vlasti sa pravosuđem, sa istražnim organima. Ne treba zaboraviti i to, da tu treba očekivati nekakve izmene u modelu istrage, s jedne strane, koja nije zaživjela onako kako je postavio model. Tužilaštvo nije osposobljeno ni kadrovski, a ja bih rekao i normativno, da u potpunosti preuzme vođenje istrage. Tu će naravno biti i drugačija pozicija Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policije, i naravno jednog seta antikoruptivnih normi u zakonima koje čekaju izmene.
Ja mislim izvinjavam se što vas prekidam, i to država nije završila, a to izmene zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.
Vodi se rasprava o tome, mislim da je taj set izmena pripremljen. Mislim da će uskoro ovih dana biti rasprava na fakultetu i vidjet ćemo. Ja konkretno ne znam kakve se izmene predviđaju, ali u samom organizovanju agencije i tako dalje, ja ne vidim sada da mi možemo učiniti nekakve spektakularne stvari. Više da vidim pomak na tome da se to zaista primenjuje i da se vrši dalje pritisak organa koji su zaduženi za to da sprečavaju korupciju. I mi imamo dve ravni korupcije. Nemamo mi problem toliko sa velikom, da tako kažem, korupcijom. Sad se nama prigovara ova mala korupcija u zdravstvu, u obrazovanju, znate, ono, 100 evra, 200 evra i sve to, i ta masovnost.
Profesor, imamo mi i takve tendere da je to neverovatno.
Imamo, naravno, da. I imamo još jednu stvar. Korupcija i na drugoj strani, znači onih koji pristaju da daju korupciju, da se menja svest, da pokrenute, evo ajde, setio sam se sada i zakon o uzbunjivačima koji smo uredili zaista na jedan način koji je među najboljim u Evropskoj uniji. Vidjet ćemo, i on će da da neki rezultat u sljedećem ciklusu, verujem.
I samo kratko, ako možete, spomenuli ste Ustav, neki kažu da ćemo možda 4 puta do ulaska morati da menjamo Ustav, i zanimljivo je da se s vremena na vreme otvori to pitanje. U jednom trenutku je formirana, ja mislim da više niko i ne zna šta je sa tom radnom grupom u Republičkom parlamentu, i kada dođu ovde i profesori ustavnog prava, kažu da zapravo ne znaju da li se vodi javna rasprava ili se ne vodi, da li je ona uopšte otvorena, i hoćemo li mi naš Ustav, koji mora da se prilagodi i tojim međunarodnim obavezama, doneti opet na brzinu, možda dobiti neki bez prevoda tekst i usvajati, a da vas ne pitam danas, jer to nije glavna tema, kad spomenete Ustav, odmah se postavi pitanje preambule i Kosova. Samo kratko, šta se dešava s to?
Ja mislim da se rasprava, znam da kolege pravnici insistiraju, jeli, na tim odredbama kada otpočinje rasprava, kako traje oficijalno organizovana, ali s obzirom da ste mi vi postavili pitanje i da svaki dan imamo neku debatu šta bi menjalo, javna rasprava je otvorena, napravljen je katalog tih pitanja, osim preambule koja je na dnevnom redu od usvajanja Ustava, imate onda ove norme koje se odnose na organizaciju pravosuđa, imate o predsjedniku Republike, imate o izbornom sistemu, ima u setu ljudskih prava da treba podesiti neke norme bolje, i imat ćemo nešto što je vezano za prenošenje i način prenošenja suverenosti na Evropsku uniju u procesu integracija. Sklon sam da ne bi bilo dobro da menjamo to 4-5 puta. To je uzet neka primjer Slovenija, mislim da je ona 4 puta menjala Ustav, ali to su mala podešavanja, fina podešavanja. Bolje bi bilo da imamo jednu kompletnu raspravu, da debatujemo. Što se tiče ove komisije, to je napravljeno kao javno slušanje, pa su sve stranke i zainteresovani mogli da iznesu svoj stav o Ustavu, o političkom sistemu, o ekonomskom sistemu, o izbornom sistemu, ljudskim pravima, i moram reći, ja sam to pogledao. I tu je jedan čitav set različitih ideja, dosta pitanja su identično predložene promjene, ali postoje i razlike. Samo taj katalog da se pobroji i napiše je dobra uvertira za javnu raspravu. U javnoj raspravi ja moram da kažem da nekako još ne učestvuju masovno stručnjaci iz ustavnog prava.
Eto, je, da njih čujemo. Se da. Uvek veliki problem. Govorilo se koliki će biti i očigledno da jeste negde možda kamen spoticanja poglavlje 35. Njega, gospodine Cvetićanin, nisu imale drugi kandidati, mi imamo, ali ovih dana se sve više spominje i poglavlje 31. Ono se zapravo odnosi na našu spoljnu politiku, ili da budem direktna, morat ćete u jednom trenutku da se opredelite, hoćete li Rusija,
evropsku spoljnu i bezbednosnu politiku,
hoćete li Rusija, hoćete li Amerika. I u ovom poglavlju se našlo nešto što je premijer Aleksandar Vučić prokomentarisao. Rekao je da mu nije jasan deo izveštaja koje se odnosi upravo na ovo poglavlje, a u kojem se spominju sporazumi Srpske napredne stranke sa Jedinstvenom Rusijom. Da li to znači da ovo poglavlje ne tretira samo kako će se država odnositi, već i kako ćemo na nivou partija, no, može ovako ili ne?
Ja svakako ne bih da komentarišem pojedinačne primere iz tog izveštaja i pojedinačne tačke, već bih pokušao da na nekom strateškom, diplomatskom nivou, obzirom na najnovija dešavanja i u Europi i u svetu, negde rasvetlim sve to što je pred nama u pogledu pregovora oko poglavlja 35 i 31. Dakle, neminovno je da u procesu evropskih integracija i nastavku tog procesa moramo da na neki način usklađujemo našu spoljnu politiku sa evropskom. Pri čemu treba da kažemo da trenutno u Evropi imamo jednu debatu oko same spoljne politike Evrope. Imali smo upravo i završene izbore u Bugarskoj, gde je sasvim iznenađujuće pobjedio jedan kandidat koji je umeren. Ja svakako ne bi to kandidata nazvao proruskim, ali ono što je proces unutar Evropske unije je jedan proces redefinicije same Evropske unije, što je očigledno da mora da se inicira nakon Brexita, nakon glasanja britanskih građana da izađu iz Evropske unije. I dakle, nije sporno da Srbija treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, ali ono što je zanimljivo, interesantno i veoma bitno da istaknem u ovoj vašoj emisiji, da se unutar same Evropske unije vode rasprave i debate oko evropske spoljne politike, koje su posebno potaknute Brexitom, sada i pobedom Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, sada nizom dešavanja kao što je ishod predsjedničkih izbora u Bugarskoj. I ne smemo zaboraviti da na sljedeće godine u Evropskoj uniji. Čekaju veoma važni predsjednički izbori u Francuskoj, izborni proces u Nemačkoj, gde je pod velikim znakom pitanja da li će se aktuelna nemačka kancelarka Angela Merkel uopšte kandidovati. A ako se i kandiduje, da li će pobediti, što je prilično nezahvalno da mi govorimo danas. Čekaju nas predsjednički izbori u Austriji do kraja ove godine, dakle u novembru ovoga mjeseca ili početkom decembra. Čeka nas još niz dešavanja ako uzmemo u obzir recimo izjave češkog premijera Sobotke trenutno u evropskoj spoljnoj politici, da se Češka protivi zaoštravanju odnosa sa Rusijom i tako dalje. Mi možemo reći da u ovom momentu analitički imamo nekoliko Evropa i nekoliko klubova u Evropi.
A kud smo mi krenuli? Imamo i Evropu koja ozbiljno se okreće desnici.
Imamo
Evropu koja je protiv proširenja.
U Evropi u ovom momentu imamo nekoliko klubova. Najjači klub je ova osovina francusko-nemačka, za koju ne znamo kako će funkcionisati za godinu dana kad se obave svi ti izbori. I sve ove države koje gravitiraju toj osovini, kao što su Austrija, Češka, Slovačka i tako dalje. Drugi klub su klub mediteranskih zemalja, kao što su Grčka, Španija, Italija, delimično opet Francuska, koji imaju svoje ekonomske probleme i kojima ne odgovara ta politika gde su oni večni dužnici i tako dalje. To je drugi klub. Imamo ovaj klub gore na Baltiku, koji je veoma blizak Sjedinjenim Američkim Državama po percepciji, to su ove baltičke države, koje države nisu najsrećnim odnosima sa Rusijom, i imamo ovaj klub uslovno rečeno balkanski, šta država koje su već ušle u Europsku uniju i ovih država gde mi pripadamo koje čekaju, a za koje nije jasno, to treba potpuno otvoreno reći u ovom momentu, da li postoji kapacitet unutar same Europske unije da se proces proširenja nastavi.
Juncker je rekao do 2020. godine ne. Da li se bojite da se nama može dogoditi sljedeća situacija, da ponovo čujemo naše političare koji će, kad im dođe trenutak da priznaju neke stvari, da stanu i kažu pa nismo bili svjesni da se srušio Berlinski zid, a da će za koju godinu sesti i reći pa nismo bili svjesni baš šta se trenutno dešava u Evropi. Evropa možda i može na ovakav način da se ponaša s obzirom i na fondove i na jednu, rekla bih, i ekonomski ipak drugačiju situaciju bez obzira na izbjeglice, a mi teško.
Pa pre svega potrebno je reći da je veoma teško misliti 10 koraka unapred. I za političare od profesije teško imati staklenu kuglu pa predvidjeti što će da se desi u Europskoj uniji. U tom smislu je nezahvalna pozicija nekoga ko vodi državu i obitava u jednom vremenu koje, kao što smo vidjeli sada, kao što bi rekao Šekspir, da citiram Šekspira, kaže ovo je vrijeme iskočilo iz globa. Znači, to stoji zadnjih, kako bi se reklo, 400 godina, ali da se vratimo na temu. Dakle, nama je, po mom dubokom ubeđenju, trenutno potrebno strpljenje. Sljedeća godina dana, dakle, od ovog momenta u kojem mi snimamo ovu emisiju, pa do godine dana, do sljedeće nove godine, ne, ove će biti odlučujuća za Europu. Dakle, nama je potrebno strpljenje da taj proces posmatramo trezveno, da budemo dobro obavešteni o tom procesu preko naše diplomatske mreže i ambasadora koji inače šalju izveštaje u maticu sa procenama koja su moguća dešavanja u tim ključnim evropskim zemljama, i da pokušamo uz pomoć onoga što imamo od političke, analitičke elite u državi da predvidimo tog događaja i da ljudi, da li ovako kao kroz vašu emisiju, kroz izjave medijima, pomognu državi svojim procenama da je upozore kuda ide ovaj proces, pri čemu je trenutno moguće da će da se nastavi ovaj proces redefinisanja Europske unije, pošto je to sada već trend na globalnom nivou, kao što je mogući proces konsolidacije. Dakle, nama je sad potrebno strpljenje, ali je potrebno da reagujemo kada već bude očigledno. Dakle, ja sam bio jedan od onih analitičara koji je tvrdio da će u Sjedinjenim državama da pobedi Donald Trump.
I to nam je tema odmah posle reklama. Profesore, samo kratko komentar vaš na ovaj izveštaj. Da li mi, kakva god da je Evropa, ljudi kažu žele u Evropu, ne znam šta kažu posljednja ispitivanja, ona često variraju, kad je reč o evropskom putu, za NATO to je potpuno poznato, ili mi idemo dobrim putem, jesmo mnogo spori, ili treba da žurimo, ili bolje da i dalje ovako malo levo, malo desno, pa da sačekamo, kako je rekao gospodin Cvetićanin, sljedeću godinu da vidimo šta će biti s tom Evropom.
Pazite, mi smo u evropske integracije ušli posle niza društvenih podjela Romova i stvorila je se, bar na prošlim izborima, jedna konzistentna većina koja je donela političku odluku da se taj proces ubrza. Taj proces podrazumeva usvajanje i poboljšavanje niza institucionalnih stvari i vrednosti za naš sistem, i nama će to koristiti. Neće nam ništa štetiti da mi, a imamo posla na tome, godine i godine da radimo, da usavršavamo naš sistem, da poboljšavamo kvalitet funkcionisanja svih institucija, vrednosti na kojima Evropska unija počiva, a da ostavimo po strani kada će se steći formalni uslovi za članstvo.
Vi smo bolji nego prošle godine ili pretprošle?
Izveštaj kaže da smo bolji.
A vi?
Znači bolji. Pa ja mislim da
kako
smo bolji.
Kako je vaš osjećaj u vašem realnom životu?
U realnom životu...
Odete na sud, odete u banku da podignete pare, primite platu profesorsku.
Da, očekujem da će mi za mjesec, dva biti bolje jedno 6-7% sa stanovišta plate. To je za mene značajna stvar. Ima niz poboljšanja na tim procedurama, stvarima. Naravno, oni nisu na takvom nivou kakav mi očekujemo. Mi smo skloni da stvari posmatramo da će se desiti vrlo brzo preko noći. Neće. Ovo je stvar, proces koji se kreće. A kad dođemo do kraja procesa i kaže Evropa usaglasili ste to, a to je politička procena. politička procjena.
Sve politika, mi imamo, kad bi otvorili
mi imamo
pitanje Kosova,
poseban jedan taj 35. koji će biti otvoren do samog kraja, da. I vidjet ćemo da li će se on pretvoriti u neku vrstu ultimatuma, znači ili ćete priznati Kosovo u nekoj formi ili nema procesa pridruživanja. Vidjet ćemo šta će se desiti. Ovo što je kolega Cetičan rekao, teško je političarima da predvide 10 koraka unapred, ali je teško i ljudima od struke koji se time bave. Pazite, ova zajednička politika koja se vodi u Evropskoj uniji, zamislite ako Trump najave su takve da može da reaktivira proces detanta i resetovanja sa Rusijom i ako spadnu te tenzije, da li će u Evropi biti jakih krugova koji će se protiviti sankcijama Rusiji?
Evo,
da li će tražiti zaoštravanje?
Odmah posle reklama, dakle, što se našeg puta ka Evropi tiče, idemo brzinom srpske železnice. Sam dobro razumela, važno je da nismo iskočili
A železnice ubrzavaju, evo, bar na nekim trasama.
A, dobro. 11.44, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti su profesor Milan Jovanović s Fakulteta političkih nauka i Neven Cvetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka.
Eko. Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit fini daj. Nek se pera, nek se pleše, sve o sve je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljinu.
U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Eko.
Danas 47, profesor Fakulteta političkih nauka, dr. Milan Jovanović i dr. Neven Cvetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, danas su gosti talasanja. Razgovarali smo o tome kako je u posljednjem izveštaju Evropska komisija ocenila naš put ka Evropi. Govorili smo o tome gde smo stigli na našem tom dugom putu ka evrointegracijama, ali otvorili pitanje kuda plovi brod posle Brexita i izbora u Americi i evropski i američki brod. Gospodine Cvetićaninu, sinoć je jedan neformalan sastanak, odnosno večera održana. Prisustvovali su ministri spoljnih poslova Evropske unije. Zanimljivo je da nije bio Boris Johnson, sad svako može da tumači na svoj način zašto on nije bio. A tema tog sastanka su bili odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država posle izbora Donalda Trumpa. Vi ste jedan od retkih analitičara koji je rekao da će pobediti Donald Trump. Dali ste dobru prognozu, niste podlegli medijima koji su se izgleda definitivno stavili u funkciju politike i navijanja, pa je pretpostavka da se sve to desilo tako kako jeste i da je bilo iznenađenje. Zašto ovaj sastanak Evropske unije? Da li se tu Unija plaši Trumpa?
Pa, pre svega, potrebno je trezveno reći da smo ušli jedan dinamičan proces. Čini mi se da se pobeda Donalda Trumpa mogla predvideti ne sastavajući se ni u jedan od tabora, proučavajući samo socijalno telo u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je u značajnim područjima, onim što je ta ključna Amerika, Srednji Zapad ili Severoistok, bilo nezadovoljno, i tako da sam se ja odvažio par dana pred izbora da prognoziram da će pobedi Donald Trump, ne iz neke afektacije prema svemu tome što se dešava, već zbog jednog konkretnog analitičkog uvida koji se pokazao na kraju krajeva kao tačan. I samom tom činjenicom pobede Donalda Trumpa otpočeo je proces jedan dinamičan koji mi sada imamo, a to je pozicioniranje nove američke administracije u ovom momentu preko takozvanih čestitki koje i dobija novoizabrani američki predsjednik, ali i na koje on odgovara, počeo je proces definisanja odnosa nove američke administracije prema ključnim globalnim igračima, pre svega Rusiji i Kini. Ja volim da kažem da smo trenutno ušli u doba takozvane tri sile. Ovo je sada jedno novo istorijsko doba takozvane tri sile, koje će jedna sa drugima biti u različitim odnosima, jer imamo Sjedinjene Države koje su i vojno i ekonomski veoma jake, imamo Rusiju koja je vojno jaka, ekonomski nešto slabija, i imamo Kinu koja je ekonomski jaka, vojno nešto slabija, i sad ćemo tu imati dijalektiku između ove tri sile, dok je Evropska unija kao, da kažemo, tradicionalni partner Sjedinjenih Američkih Država trenutno u procesu preispitivanja, da ne ulazimo sad samo što Evropska unija ima problem sa Brexitom, sa redefinisanjem svoj, već sa zauzimanjem pozicije prema novoj američkoj administraciji. Konkretno i veoma jasno, moguća predviđanja analitička su sledeća. Da sada ulazimo u period međunarodnih odnosa kada će veliki pričati sa velikima. Šta to znači? Kada će na neki način ove multilaterale kao Evropska unija ostati naravno važne i značajne, ali ne toliko kao direktni dijalog između najvećih, opet ponavljam, Sjedinjenih Država, Rusije i Kine, i možda se može predvidjeti da ćemo imati sada jednu dinamičnu bilateralu ili trilateralu između ove tri države, a da će Evropska unija ipak kao jedno područje koje i vojno nije toliko uticajno i ekonomski zaostaje za ove tri celine, ekonomski još uvijek jako, na neki način slušati odjeke svega toga što se dogovara na nekom jačem, višem nivou, i da će shodno tome reagovati Evropska unija, pri čemu u tu jednačinu trebamo dodati sve te izbore za koje, opet ponavljam, da su pred Evropskom unijom. I još jedna važna činjenica, ovo što nije bio predstavnik Velike Britanije, Boris Johnson, ministar spoljnih poslova, na toj neformalnoj večeri, govori da su i jedna i druga strana Brexit shvatile ozbiljno, i da će taj razvod Britanije od Evropske unije dalje ići, a da će ostatak Europe imati svoj odnos i sa Amerikom i sa Rusijom. Dozvolite da pokušamo da predvidimo kako se ta dva pola u nekom novom detantu dogovore između sebe, i možda možemo očekivati neku novu jaltu. Teško je to sad potpuno precizno predvidjeti, ali u svakom slučaju niz kontakata i sastanaka kako bi se redefinisale sfere uticaja i u Europu i naravno i na Bliskom istoku, a opet je veoma će biti zanimljivo pratiti kako će se to odraziti i na region.
Da, i francuski predsjednik Hollande je spominjao Bliski istok i Ukrajinu u svom telefonskom razgovoru sa Trumpom, ali je zanimljivo da recimo nismo saznali detalje razgovora Angele Merkel s Trumpom. I Znači imamo tu podelu i unutar same Evrope o kojoj je malo pre govorio gospodin Cvetićanin, pa imamo i Lepenovu koja se s druge strane vrlo obradovala i rekla kad je Trump pobedio, onda su moje mogućnosti da ja pobedim mnogo veće. Htjela bih da se zamolim za sljedeći komentar. Znači, Juncker je poručio Trumpu da mora da nauči šta je Evropa, Merkelova, da mu se moraju dati uslovi za saradnju. Ako iz ovog ugla gledamo, a ne onog kad sam postavila pitanje da li se Evropa plaši Trumpa, ispada da je Amerika vodila politiku koju je želeo Brisel, Berlin, Pariz ili London. Prilično neobična situacija, ili greši?
Ne grešite, tako ispada prema izjavama. Međutim, pobjeda Trumpa će stvorila je jednu novu situaciju. Mi ćemo vidjeti sada u narednom periodu Trump mora da uspostavi konsenzus sa svojom strankom ili stranka mora da uspostavi konsenzus sa njim. Jedni drugima su potrebni, s obzirom da će oni imati većinu i u Senatu i u Kongresu. On će morati da pravi neke kompromise i vidjet ćemo da li će ti kompromisi biti u personalnim rješenjima i u političkim stavovima. Ne verujem da je Evropska unija toliko sad snažna i jaka da može da se nada da će da diktira stavove sjemečkim državom, odnosno Trumpu kao glavnoj figuri u vođenju spoljne politike. Što se tiče Bliskog istoka, ta politika je napravila haos u tom regionu i meni pomalo deluje da ponašanje recimo Francuske se nastavlja da taj haos dalje multiplikuje. To nije dobro. Dobro je da Amerikanci i Rusi završe uništavanje, ako je moguće, i neutralisanje islamske države, ali oni moraju poraditi nešto na tome da revitalizuju taj region. Tu je potrebno jedno ozbiljno ulaganje, jedan veliki Maršalov plan za Bliski istok kako bi sprečili seljenje naroda i ovo što se događa u Evropskoj uniji. To je ozbiljan problem koji, ja mislim, još samo je mali vrh ledenog brojega što vidimo šta se događa na granicama u Mediteranu i tako dalje. To nisu samo ljudske drame. To je jedan veliki lom na svetskoj pozornici koje može proizvesti problem ne na Bliskom istoku, nego je proizveo problem u Africi. Verujem da će politika, bar po najavama, Trumpa biti više okrenuta nekoj vrsti, ajde da kažemo, ne intervencionizma, nego izolacionizma. Vi znate da u američkoj spoljnoj politici to klatno se stalno menja, da on prema onim obećanjima koje je govorio želi da vrati sjaj i nadu američkim građanima, da će se država okrenuti i ulagati malo više upravo tamo kod ovih birača koji su ga podržali, koje niko nije očekivao, gdje su bila demokratska uporišta, ovo što je kolega Cvetićanin govorio.
Kolika je, izvinjavam se, imamo samo još minut, odgovornost medija? U jednom trenutku sam spomenula da mediji već duže vremena, i to ne samo u Evropi, izgleda da ih mi odlično kopiramo, ne analiziraju, zaboravili su izvornu političku filozofiju, a to je oslobađati i kritikovati, već su se postavili na jednu vrstu barikada i sad samo je pitanje na čijoj su strani, a mediji imaju ozbiljnu snagu.
Imaju mediji ozbiljnu snagu, pa ako aludirate na ovo ponašanje u američkim izborima, onda je zaista neprofesionalno. Oni su se prema našim standardima ili standardima OEBS-ima, neko je u nekoj emisiji rekao da bi OEBS uputio ozbiljnu kritiku američkim medijima zbog ponašanja, ali tamo je jedna drugačija atmosfera. Tamo mediji imaju pravo da kažu koga
i
podržavaju i svrstavaju.
Izvinjavam se, profesore, jedni su platili, drugi su vikali bravo. Znači, mediji su izgleda mediji. Mi dobro kopiramo i Ameriku i Evropu.
To je tačno.
Pogledu.
Postoji euforija i na jednoj i na drugoj strani, ali verujem kako bude odmicao mandat da će ta euforija da se splasne. Osim toga, Trump je pokazao izuzetnu veštinu korišćenja medija. Nemojte da zaboravimo da je on sve negativne kritike u stvari okrenuo u svoju korist u ovoj medijskoj stvari, tako da će on i svojim ekonomskim, a i sad političkim vezama usmeriti te medije da budu na strani te politike, bar ja tako mislim.
To ne sumnjam, s medijima očigledno sve lakše, nažalost, upravljate i se vi slažete s ovom konstatacijom. Završavamo, gospodine Cvetiću.
Pa ne bih imao komentar zato što nisam ekspert za medijsku politiku.
ali slušate, gledate, posmatrate, vi ste recimo
svakako i trudimo se da predvidimo, što je najvažnije, trudimo se da predvidimo moguće scenarije, pošto mislim da za državu ovakve veličine kao što je naša vitalnog značaja da može da predvidi, da njena intelektualna elita naravno tu pomogne i da ne budemo zatečeni bilo kojim razvojem događaja.
I da intelektualna elita govori, zato vama hvala što ste došli i govorili, neki nažalost ćute. 11:58 sa vama su u proteklom satu bili ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku do 13. Ostanite uz prvi program radija i prijetno.